Глава 34. Потоа Мојсе отиде од Моавските полиња на гората Нево, на врвот Фазга, спроти Ерихон, каде што Господ му ја покажа целата земја, од Галат до Дан, сиот Нефталим, Ефремов и Манасиев крај, сета јудина покрајна до Западното море, потоа Негев, подрачјето на Ерихонската долина, градот на Палмите до Сигор. Потоа Господ му рече: ова е земјата за која им се заколнав на Авраам, Исак и Јаков, дека ќе му ја дадам на твоето потомство. Дозволив да ја видиш со своите очи, но ти нема да поминеш онаму. И Мојсе, Господовиот слуга, почина таму во Моавската земја по Господовата заповед. И тој го погреба во долината во земјата спротив Ветвегор. До денешен ден никој не научи за неговиот гроб. Мојсе беше на 120 години кога умре. Окото не му ослабе, ниту му попушти силата. Израелците го оплачуваа Мојсеа во Моавските полиња 30 денови. Потоа поминаа и деновите на плачењето, на тажењето за Мојсеа. А Исус, синот Навинов, беше исполнен со дух на мудрост, зашто Мојсе ги имаше положено своите раце на него. Израелците го слушаа него и правеа како што Господ му нареди на Мојсеа. Не се појави веќе пророк во Израел еднаков на Мојсеа. Господ го познаваше него лице во лице, според сите оние знаци и чудеса во египетската земја, за кои Господ го праќаше да ги прави врз фараонот, врз сите негови службеници и врз целата негова земја, според онаа негова силна рака и според сите оние големи застрашувачки дела кои ги направи пред очите на целиот Израел.